Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Προϊόντα νέας τεχνολογίας. Έχει μάθει με ταχύτητα όταν ραγίζει να κολλάει το σπασμένο μέλος όπου βρει. Ένα χέρι στο πόδι, ένα δάχτυλο στο μάτι, μια μύτη στην κοιλιά, ένα αυτί στη φτέρνα. Να προλάβει να συναρμολογηθεί, έστω στραβά, έστω ανάποδα, έστω διεστραμμένα, πριν ρουφήξει τα κομμάτια της η υπερσύγχρονη ηλεκτρική σκούπα. Είμαι ένας άνθρωπος τυχερός. Ζω από την επικερδή διαχείριση ενστίκτου και την επιτυχημένη εξάσκηση της αισθηματικής αλητείας. Είσαι ένας άνθρωπος ευτυχισμένος. Όταν χορεύεις εξαφανίζεσαι και τότε το όνειρό σου κυνηγάει τη σκιά του. Είναι ένας άνθρωπος κανονικός. Ο Θεός του έδωσε ένα κεφάλι υπολογιστή, ένα σώμα γραφείο, μια καρδιά χρηματοκιβώτιο. Αν κάποιος είναι σημαντικός, δεν τον αφήνεις να φύγει. Τον φυτεύεις σε μια γλάστρα. Τον ποτίζεις. Τον βάζεις στο φως. Τον ονομάζεις άνθρωπο εσωτερικού χώρου. Κάποτε μια μύγα θα τον φτύσει. Κάποτε ένα κατοικίδιο θα τον μασίσει. Κάποτε ένα παιδάκι θα τον μαδίσει. Κάποτε η αδιαφορία θα τον μαράνει.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούσατε την Έλσα Κορνέτη. Με ένα ποίημα της ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή Βουστροφιδών. Ζωή μουσιο στις ρυθμίσεις των ήχων, ολίγα βιογραφικά και ρογογραφικά της προσκεκλημένης, γεννημένης στο Μόναχο στα 1969. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο Πανεπιστήμιο του Τριέρ.
Τριέρ, ναι.
Τριέρ, καλά το είπα, της Γερμανίας.
Αρχαία Τρεβίρη.
Για μια δεκαετία εργάστηκε ως δημοσιογράφος, δημοσιεύει τακτικά δοκίμια, βιβλιοκρισίες, μεταφράσεις και άλλα κείμενα. Υπήρξε δύο φορές υποψήφια για το κρατικό βραβείο ποίησης, με το ένα μπουκέτο, το Ψαροκόκαλα το 2009 και το Κονσέρβαν Μαργαριτάρι το 2011. Η ποιητική συλλογή της Κανονική Άνθρωποι Μελοφείου και μια παρδαλή ουρά βραβεύτηκε το 2013 με το βραβείο Γιώργος Κάρτερ του περιοδικού Πόρφυρας. Η ανέκδοτη ποιητική συλλογή της Κρυμμένες βραβεύτηκε το 2015 με το πρώτο βραβείο Κούρος του Ευρωπού της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας Τέχνη του Κιλκής. Ποίηματά της έχουν περιληφθεί σε ελληνικές και ξένες ανθολογίες και έχουν μεταφραστεί και δημοσιευτεί σε 10 γλώσσες, ποιητικές της συλλογές, το σύνολο 8, έτσι, με τελευταία την Αγγελόπτερα από τις εκδόσεις Μελάνη το 2016 και πρώτη την Αιώνια Κουτσουλιά, με αυτόν τον παράξενο τίτλο, του 2007 από τις εκδόσεις Γαβριλίδης. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σε βρίσκω.
Έχουμε καιρό να τα πούμε. Πολύ καιρό.
Όντως.
Όντως. Έχουμε μεσολαβήσει 2-3 ποιητικές συλλογές από τότε. Μάλλον πρέπει να μιλήσαμε γύρω στο 11.
Αυτό θυμάμαι κι εγώ.
Αιωνιώτης. Πώς πάει η ιστορία της ποιήσεως?
Η ποιήση ανθεί και ευδοκιμεί στα χρόνια της κρίσης. Πολλές ποιητικές συλλογές εκδίδονται. Μπορεί να το εξηγήσει κανείς με έναν τρόπο, από την άποψη ότι η ποιήση είναι μια βαθιά υπαρξιακή τέχνη, όπως και το θέατρο. Οι θεατρικές αίθουσες είναι επίσης κατάμεστες από κόσμο αυτήν την εποχή. Το θέατρο γνωρίζει μια πρωτόγνωρη άνθηση αυτά τα χρόνια και η προσέλευση του κόσμου είναι αθρώα. Κάτι αντίστοιχο γίνεται στην ποιήση, βέβαια χωρίς να είναι αθρώα η προσέλευση των αναγνωστών.
Πού είναι, αλλά δεν υπάρχουν αναγνώστες πια. Αναλογικά σε ανάγκη σχέση με παλιότερα δεν υπάρχουν.
Δεν υπάρχουν, αυτό είναι αλήθεια. Ξέρεις γιατί, η πρόσβαση
στο διαδίκτυο
διευκολύνει την πρόσβαση γενικότερα, η οποία είναι και δωρεάν και εύκολη και έχεις κάνει μια ανθολόγηση από διάφορα σπαράγματα από εδώ και από εκεί και καλύπτεσαι με έναν τρόπο, γιατί υπάρχει τάση να ανεβάζει ο καθένας κάτι δικό του οι γράφοντες mm-hmm. και
το κάνετε και εσείς γνωστοί. Αυτό, ανεβάζετε ποιήματά σας.
Εγώ και ανεβάζω μόνο όταν κάτι like έχει δημοσιευτεί. Οπότε δεν το κάνω δηλαδή από μόνη μου να αυτοπροβάλλω τον εαυτό μου, κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Απλά αν κάτι όμως δημοσιευτεί και βρίσκεται κάπου, από ένα blog ή σε κάποιο άλλο κόμβο ή μια εφημερίδα οτιδήποτε, απλά θα
το, κοινοποιείτε
θα και το κοινοποιήσω.
Αλλά στο δικό σας, ναι, Facebook εννοείται.
Βέβαια τα νέα παιδιά και αυτοί οι οποίοι είναι τώρα στο ξεκίνημα, το έχουν σαν μια πρακτική το να εμφανίζουν έτσι τη δουλειά τους διαδικτυακώς. Επίσης εμφανίστηκε και ο όρος διαδικτυακός ποιητής, διαδικτυακή ποιήτρια. Επισήμως, είναι απίστευτο, είναι καινούριο αυτό. Θεωρείται αυτός ο οποίος δεν έχει εκδώσει σε έντυπο, αλλά εκδίδει σε εισαγωγικά μόνο ηλεκτρονικός.
Καθώς διάβαζα τα ποίηματά σας, προσπαθούσα έτσι να οργανώσω την εκπομπή, να δω τι θα κουβεντιάσουμε. Σκεφτόμουν πως οι ποιητικές συλλογές σήμερα που προκύπτουν, είτε σε έντυπη μορφή είτε διαδικτυακή, είναι πολλαπλάσιες, ας πούμε, της δεκαετίας του 80. Είναι πολύ πολλαπλάσιες.
Είναι. Σε αυτό βέβαια πάλι έχει μερίδιο η τεχνολογία, διότι με τη φωτοσύνθεση βγαίνουν με πάρα πολύ γρήγορο και σχετικά φθηνό τρόπο.
Και φθηνό τρόπο.
Αλλά σκεφτείτε και ότι κάποτε οι άνθρωποι, κάτι που εξαφανίστηκε είναι τα χειρόγραφα γνωστών. Σε λίγο θα χαθεί και ο γραφικός μας χαρακτήρας, έχουμε ξεχάσει να γράφουμε με το χέρι. Όπως έχει χαθεί η επιστολογραφία. Όπως τίνει να κλείσει το ταχυδρομείο. Δηλαδή θα μένει μόνο ηλεκτρονική. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή τώρα πια με την γρήγορη αυτή έκδοση της φωτοσύνθεσης, αλλά και τη γρήγορη συγγραφή, μην ξεχνάμε. Αλλιώς θα ήταν να παραδίδει σε ένα χειρόγραφο, και αλλιώς η ταχύτητα με την οποία γράφεται κάτι στον υπολογιστή πια και το στέλνεις με ένα συνημμένο αρχείο, είναι κάτι το φοβερό αν το συγκρίνουμε με χρόνια τα οποία ήταν μια διαδικασία που ήθελε χρόνο, πολύ χρόνο.
Ήθελε χρόνο και αυτός ο χρόνος ορίμαζε τα πράγματα. Εμένα αυτός αυτή ο χρόνος, την εντύπωση
ναι,
μου δίνει.
Μάλλον ήταν ευεργετικός τελικά. Δηλαδή δεν μπορούσε να γίνει κάτι πολύ βιαστικά ίσως, χωρίς να έχει οριμάσει και χωρίς να έχει τη σωστή επεξεργασία. Τώρα ίσως να γίνονται και λίγο βεβαιασμένα τα πράγματα. Υπάρχει μια ταχύτητα, αλλά η ταχύτητα δεν είναι σύμφυτο της τεχνολογίας.
Δεν ξέρω, θέλω να, επειδή πάλι ξαναγυρνάω σε αυτό που ξεκίνησα να λέω για την προετοιμασία της εκπομπής, σκεφτόμουν τις ποιητικές συλλογές που έχουν κυκλοφορήσει τελευταία, αυτές που βγαίνουν στα διαδικτυακά, περιοδικά. Βλέπω, δεν μπορούμε βέβαια να πούμε πόσοι διαβάζουν όλα αυτά τα περιοδικά, πόσοι διαβάζουν τα ποίηματα. Μια επίσκεψη σε ένα διαδικτυακό περιοδικό δεν σημαίνει ότι κάθεται ο άλλος και διαβάζει ένα ποίημα. Δηλαδή υπάρχουν δυσκολίες στο να εξακριβώσεις το πόσοι ακριβώς διαβάζουν. Αλλά εκείνο που μένει σαν αίσθηση και έχοντας και την εντύπωση ότι, και την εικόνα μάλλον, πως τα βιβλιοπωλεία πια δεν υπάρχει χώρος πλην ελάχιστων βιβλιοπωλείων που να έχουν μια ποιητική συλλογή στην προθήκη, έχει κυριαρχήσει η πεζογραφία. Βλέπω από την άλλη αυτόν τον υπερπληθωρισμό, να το πω έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ποιητικές συλλογές, και όλο αυτό είναι σαν ένα παράδοξο.
Είναι γεγονός ότι είναι καθαρά εμπορική η επιλογή των βιβλιοπωλείων, δηλαδή δεν τους συμφέρει το βιβλιοποίησης γιατί κάνει 5-7 ευρώ, ένα τα χοντρά βιβλία τα γνωστά
είναι
στα 25 ευρώ, επομένως το κέρδος τους βρίσκεται εκεί, στα ευπόλυτα κυρίως, τα οποία όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και της υψηλότερης ποιότητας, άρα δεν υπάρχει χώρος γιατί είναι πολλά αυτά τα μεγάλα χοντρά βιβλία.
Το ίδιο συνέβη και στην πεζογραφία, ότι και στην ποιήση, δηλαδή βγαίνουμε πιο εύκολο.
Επομένως η ποιήση βρίσκεται στο 13ο υπόγειο, στο 15ο πατάρι, παραχωνιασμένη, για να βρεις ένα βιβλίο, κάνεις μια έρευνα, λες και σε detective στο βιβλιοπωλείο. Δεν υπάρχει συμφέρον σε όλο αυτό, επομένως γιατί να το
πρόσθεις. Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, είναι επιπληρωμή πια αυτές που τυπώνονται.
Δεν έχει κανένας, δεν κερδίζει κανένας από αυτό. Δεν κερδίζει ο εκδότης, δεν κερδίζει ο βιβλιοπόλης. Αλλά πάντα έτσι ήταν τα πράγματα. Η ποιήση αφορούσε πάντα την απέραντη μειοψηφία. Ποτέ δεν ήταν κάτι που αφορούσε τους πολλούς. Και καλύτερα που δεν είναι ένα μαζικό προϊόν, ίσως και καλύτερα. Δηλαδή, όποιος το ανακαλύπτει, ανακαλύπτει έναν καινούριο κόσμο και θα είναι τυχερός. Όποιος δεν το ανακαλύψει, δεν μπορείς και να το επιβάλλεις όλο αυτό, αλλά δεν μπορείς και να το εξαφανίσεις. Δηλαδή, είναι μια οφειλή στην ανθρωπότητα το να διατηρείται ζωντανή η ποίηση. Είναι η υπεράσπιση της ύπαρξης αυτή η τέχνη, στην κυριολεξία.
Το πιστεύετε αυτό, έτσι.
Το πιστεύω. Yeah. Και μια διαρκής αναμόχλευση της συνείδησης.
Λοιπόν, για να δούμε πώς θα αναμοχλεύσουμε τη συνείδησή σας τώρα με το επόμενο ποίημα που θα διαλέξετε. Και με αυτό κλείνουμε το πρώτο μέρος. Θέλω να κουβεντιάσουμε και για τα ποίηματά σας. Γι' αυτό είστε εδώ, βέβαια, πέρα από τα γενικά περί ποιήσεως και τα λοιπά. Γιατί έχετε έναν ιδιαίτερο τρόπο γραφής και αυτό αποτυπώνεται μάλιστα και στους τίτλους των ποιητικών σας συλλογών.
Συμπάσχοντας με την ανθρωπότητα. Στέκομαι έκπληκτος και με κοιτώ. Έγινα αυτό που πάντα ονειρευόμουν. Οδεύοντας αργά και σταθερά, υπηρετώ πυθύνια την τάξη. Με πείσμα τον ίσιο δρόμο ακολουθώ. Στέκομαι ασάλευτος όπου με ακουμπήσουν. Όταν πέφτω, δυσκολεύομαι να σηκωθώ. Ένα κλειδί μου τρυπά επίμονα την πλάτη. Δεν διαμαρτύρομαι ποτέ, όλα τα υπομένω. Με αισθήματα μεταλλικά, με γλώσσα ανύπαρκτη, αφήνομαι στο έλεος όσων με διαλύουν, όσων με σπάνε, όσων με κλωτσάνε, όσων με πετάνε. Όμως εμένα μου αρκεί μόνο να με θυμούνται, για αυτό που πάντα ονειρευόμουν, για αυτό που τώρα έγινα, ένα κουρδιστό ανθρωπάκι.
Έλσα Κορνέτη, μαζί μας εδώ σε λίγα λεπτά. Εκπομπή Βουστροφιδών, εδώ μαζί μας η Έλσα Κορνέτη. Ξέχασα να πω κάποια στοιχεία επιπλέον από το βιογραφικό σας και πρέπει να τα πούμε. Έχετε κάνει και μεταφράσεις, βλέπω. Έχετε μεταφράσει ποίηματα?
Ναι, έχω μεταφράσει ποίηματα της Χέρτα Μιούλερ από τα γερμανικά, Πίτερ Χάντκε, τον Γιώχαν Κέλτερ, από τα ιταλικά Άλντα Μερίνι και διάφορους άλλους ποιητές. Ήταν σκόρπιες δημοσιεύσεις όλες αυτές. Έχω και τον Μεξικανό, τον Ομέρο Αρίτζης, το οποίο είναι το μόνο που έχει βγει σαν αυτόνομο το μίδιο.
Ναι, αλλά πού τα βρίσκει κανείς? Είναι σκόρπιες σε διάφορα περιοδικά?
Είναι σε λογοτεχνικά περιοδικά, ναι. Είναι συνεργασίες.
Δεν είναι μαζεμένα κάπου, δεν τα έχετε μαζί.
Αυτά που έχω πλέον μαζεμένα και είναι προς δημοσίευση, δηλαδή για να βγουν αυτόνομα πλέον βιβλία, είναι ποιήση της Μάργαρετ Άτγουντ και της Άλντα Μερίνι.
Είναι τελειωμένες δουλειές.
Είναι τελειωμένες δουλειές και έχουν παραδοθεί.
Βρήκατε και εκδότη?
Ναι.
Μπράβο, θαύμα.
Θαύμα.
Παίξτε τζόκερ να παίξετε. Λοιπόν, και έχετε και ένα δοκίμιο, βλέπω. Στα 13 δημοσιευμένο ημερολόγιο.
Είναι το ημερολόγιο φιλοσοφικής ήττας, τα οποία είναι σκέψεις και αφορισμοί.
Γιατί για... το κρύψατε, δεν μας δώσατε πουθενά? Ναι. Τίποτα, κάνει να το διαβάσουμε. Είναι και μάλιστα έτσι ωραίος ο τίτλος. Σας το οφείλω. Ναι, λοιπόν, ημερολόγιο φιλοσοφική, τι πραγματεύεται?
Είναι σκέψεις και αφορισμοί για μια μελλοντική ποίηση, έτσι το ονομάζω. Mm. Ουσιαστικά είναι προϊόντα παρατήρησης και ανησυχίας από ό,τι συμβαίνει γύρω μας.
Ναι, για να γυρίσουμε τώρα λίγο.
Αλλά πολύ πρισματικές παρατηρήσεις, δηλαδή δεν υπάρχει ένας χώρος συγκεκριμένος. Είναι από τη φύση, το περιβάλλον, την πόλη, το αστικό τοπίο,
δεν το
την
διαβάσει,
επιστήμη, την οικογένεια, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
Είμαι σίγουρος ότι έτσι βλέπετε τα πράγματα, γιατί και αυτό το εντοπίζει κάποιος κανείς διαβάζοντας και τα ποίηματά σας. Είναι ποίηματα που δεν... θα τα έλεγα ότι είναι άφυλα, στο πω έτσι, εκτός, δεν έχουν το φύλο, δεν έχουν δηλαδή την, αυτό που λέμε γυναική έγγραφη ή αντρική έγγραφη, είναι ο ποιητής.
Ναι.
Ή η ποιήτρια,
πολύ
ξέρω
σωστά
εγώ,
το ναι. εντοπίζετε, πάρα
και
πολύ
αυτό
σωστά.
Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, ότι είναι μεγαλύτερη διάρκεια, είναι μεγαλύτερη πνοή.
Θεωρώ ότι γράφω σαν ένας παγκόσμιος άνθρωπος, ένας homo universalis, ο οποίος δεν οφείλει να καθορίζεται η τέχνη του από το φύλο του. Η τέχνη είναι εκ των πραγμάτων άφυλη, είναι σαν ένας άγγελος. Είναι ένα προϊόν τόσο μεταφυσικό που δεν μπορείς να το βάλεις μέσα σε ένα κουτάκι και να πεις έτσι είναι έτσι και έτσι. Θα το έχεις καταστρέψει, θα το κάνεις μαθηματικά. Η τέχνη δεν είναι μαθηματικά. Επομένως, αν θεωρούμε, επειδή πολλής δώρος γίνεται και έχουν γραφεί πράγματα και έχω γράψει και εγώ μακροσκελέστατα δοκίμια πάνω σε αυτό, έχουν δημοσιευτεί, έχουμε κάνει ένα ολόκληρο αφιέρωμα για το αν υπάρχει αντρική λογοτεχνία, γιατί από τη στιγμή που θεωρούμε ότι υπάρχει γυναικεία, θα πρέπει να υφίσταται και ο αντίποδας που είναι η αντρική. Λοιπόν, ή θα μιλάμε πλέον επί ίσης όρης, δηλαδή όταν θα αναφερόμαστε στην αντρική, στη γυναικεία λογοτεχνία και ποίηση, θα αναφερόμαστε ταυτόχρονα και στην αντρική ποίηση και λογοτεχνία. Δεν μπορεί να, δηλαδή, να υφίσταται μόνο ένας όρος και ο άλλος να απουσιάζει.
Αυτό
θα πρέπει να καταλήξει όλο αυτό. Ναι. Για μένα προσωπικά, εντάξει, η προσωπική μου γραφή είναι άφυλη. Πολλές φορές βέβαια θα χρησιμοποιήσω και το θηλυκό, όταν θέλω ίσως να τονίσω κάτι που άπτεται περισσότερο της γυναικείας φύσης, αλλά όχι κάτι περισσότερο από αυτό.
Με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε, μπορείτε και κινήστε, έτσι το βλέπω εγώ, πολύ πιο ελεύθερα και μεγαλύτερη άνεση, ας το πω, σε όλα τα πεδία και σε όλο το χώρο.
Έτσι ακριβώς.
Μπορεί να είναι λάθος η εντύπωσή μου, αλλά αυτό,
είναι
αυτό
πολύ
τουλάχιστον
σωστή.
Έτσι εισπράττω εγώ περισσότερο, γιατί το άλλο έχω την αίσθηση ότι με περιορίζει.
Όπως το λέτε. Άλλωστε, γιατί έχουμε επιλέξει μια τέτοια τέχνη, η ποίηση και ο έρωτας είναι τα δύο και μοναδικά πεδία ελευθερίας για τον άνθρωπο.
Επειδή κατηγορείστε προηγουμένως στα μαθηματικά και πρέπει να τα
μαθηματικός. Μα εγώ τα υπερασπίζομαι, έχω και την άλλη υπεράσπιση από τα οικονομικά, ξέρω και την άλλη πλευρά. Επομένως πολλές φορές τα χρησιμοποιώ, τα κάνω ποίηση και αυτά, δηλαδή με έναν τρόπο τα τροποποιώ.
Όσο και να απολογηθείτε, σας έχω ήδη καταδικάσει. Λοιπόν, στο ένα πουκέτο ψαροκόκαλα, έχουμε τα δύο ημικύκλια, ποίημα που μου άρεσε πάρα πολύ. Το πρώτο ημικύκλιο, η κατάκτηση του μισού. Το δεύτερο ημικύκλιο, η πάλι για το άλλο μισό. Στο πρώτο έχουμε την κατάκτηση, στο άλλο έχουμε την πάλι για το άλλο μισό. Κύκλος, η κατάληξη να χάνεις πάντα το ολόκληρο. ένα στοιχείο αφαίρεσης. Δεν χρησιμοποιεί τη μαθηματικά. Ναι.
Έχω και ένα άλλο ποίημα με τους υπολογιστές. Ο άνθρωπος 001-001.
Όχι, επειδή αναφέρεστε σε σχήματα. Ναι. Η αφαίρεση που κάνετε, δηλαδή ο κύκλος, η κατάληξη να χάνεις πάντα το ολόκληρο, είναι στοιχείο το μαθηματικό, της αφαιρετικής λογικής.
Κάτι έχει μείνει υποσυνείδητα από όλο αυτό που έχω υποστεί μέσα από τις σπουδές μου.
Ο πίθωνας κύκλος θηλιά, ο κλειός των φανταστικών εχθρών, σε τυλίγει, σε σφίγγει, ώσπου να σε πνίξει και έπειτα να σου φορέσει ένα στρεφτερό πουκάμισο φιδιού με λέπια χρυσά. Είναι μεγάλο ποίημα. Και αυτό από μόνο του και μόνο θα μπορούσε να σταθεί. Έχετε αυτή τη δυνατότητα και μια άσκηση είναι λόγο. Έτσι. Μια άσκηση είναι και το έχετε καταφέρει. Είναι θέμα προπαίδειας όλα αυτά. Μπορείτε και φτιάχτε έναν ολόκληρο κόσμο. Δεν στέκεστε σε στιγμές.
Νομίζω ότι το προσωπικό μου στοίχημα είναι αυτό. Αλλά είναι καθαρά προσωπική επιλογή και δεν είναι υποχρεωμένος κανένας να το υποστηρίζει. Η δική μου ανάγκη είναι να δημιουργώ νέους κόσμους και νέες πραγματικότητες. Οπότε ένα καινούριο σκηνικό. Πέρα από αυτό το καθημερινό, το οποίο εντάξει, θεωρώ ότι ζούμε μια ξύλινη πραγματικότητα με έναν τρόπο, μέσα από όλες τις υποχρεώσεις, τις ευθύνες, τις επαναλήψεις και τις συνήθειες που μας επιτάσσει μια ρεαλιστική ζωή που ζούμε όλοι μας, καλό είναι κανείς να κάνει μια στροφή για να μπει σε μια παράλληλη ζωή, την οποία θα αρχίσει με έναν τρόπο να εφευρίσκει και να πλάθει και να στολίζει με τα υλικά της αρεσκίας του.
Πώς μπορείτε αυτόν τον κόσμο και τον μοιράζεστε με άλλες ποιήτρες, άλλους ποιητές, με ποιο τρόπο, πώς τον επικοινωνείτε? Είναι ρήμα που δεν μου αρέσει εμένα, αλλά το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά. Πώς το επικοινωνείτε?
Αν εννοείται μέσα από διαβάσματα άλλων ποιητών ή μέσα από σχέσεις διαπροσωπικές σχέσεις.
Τις πάλις μιλούσα με τον Κώστα Πλαστήρα και είτε βρισκόντουσαν, διάβαζαν τα ποίημα, μιλούσα με τον Σάκη τον Παπαδημητρίου και έλεγε ότι βρίσκονταν η παρέα, διάβαζε κάποιος ένα ποίημα, ο άλλος του λέγει, ξέρεις και αυτό μου θυμίζει εκείνο, το άλλο αυτό, τώρα αυτό γίνεται.
Σίγουρα έχουν απομακρυνθεί κάπως οι ποιητές, όλοι οι καλλιτέχνες νομίζω από τις διαπροσωπικές σχέσεις. Πάλι νομίζω επισέρχεται το θέμα του Facebook και όλα αυτά που νομίζεις ότι έχεις μια επαφή πραγματική αλλά δεν είναι πραγματική. Δεν πολύ μετακινούνται οι άνθρωποι. Γίνονται όμως πράγματα και βρίσκονται και σαφέστατα θεωρώ ότι μοιράζονται τις ανησυχίες τους. Αυτό υφίσταται. Όχι όμως με τον τρόπο που γινόταν παλιά, με τις παρέες εκείνες, με τις ζυμώσεις, αλλά τις γόνιμες ζυμώσεις, όχι να βρισκόμαστε για κουτσομπολιά και κάποιες γνωστές διαδικασίες, ξέρετε τώρα, όταν θέλουμε να καταφερθούμε απέναντι σε κάποιον κτλ. Αυτό νομίζω ότι βρίσκεται σε μεγάλη έξαρση στην εποχή μας. Μου είναι απόλυτα αποθητικό και γι' αυτό και αποφεύγω.
Εσείς
και τις... Απέχω αρκετά και προτιμώ και τις παρέες με καλλιτέχνες άλλων τεχνών. Θεωρώ πολύ πιο γόνιμες και υπηκοδομητικές τέτοιες σχέσεις που έχεις να ανταλλάξεις στοιχεία. Και αυτοί έχουν ανάγκη από εμάς και εμείς από αυτούς. Μια παραδοσιακή σχέση ήταν η σχέση των ζωγράφων με τους ποιητές. Το ξέρετε ότι οι εμπρεσιονιστές κατά κύριο λόγο κάνανε παρέα μεταξύ τους. Και ο ένας χρησιμοποιούσε στοιχεία του άλλου. Δηλαδή ο ποιητής αντλούσε από τις εικόνες, μετέφερε σε λόγο τις εικόνες του ζωγράφου και ο ζωγράφος τα λόγια του ποιητή σε εικόνα. Δηλαδή ήταν μια εξαιρετική ανταλλαγή. Δηλαδή ο Μαλαρμέ έκανε παρέα με το Μονέ, για παράδειγμα. Ήταν κολλητοί φίλοι και μένανε και μαζί σε αυτό το σαν ένα φοβερό σπίτι που είχε με τα νούφαρα και, τις ωραίες τις συλλογές από δέντρα, από σπάνια δέντρα. Και υπάρχει και μια υπέροχη φωτογραφία του Μαλαρμέ, τυλιγμένος με μια καρό κουβερτούλα με την οποία έγραφε τα ποίηματά του στο σπίτι του φίλου του, του ζωγράφου. Όταν πήγα σε αυτό το σπίτι, το επισκέφτηκα στο Ζιβερνί έξω από το Παρίσι. Και ήταν μαγεία αυτή, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη φωτογραφία. Και είχε απαθανατιστεί και είναι τα διαστήματα που έμεναν μαζί και διάβαζε ο ένας τον άλλο, παρεούλα κτλ. Πολύ όμορφα πράγματα που υπήρχαν και σίγουρα θα υπάρχουν και σήμερα, απλά ίσως να μην είναι τόσο έντονα.
Ίσως ή εσείς ή και εγώ να μην τα παρακολουθώ.
Και αυτό.
Καμιά φορά συμβαίνει και αυτό, ξέρετε.
Φυσικά, ναι.
Και ο μικρό κοσμός όπως νομίζω μεγεθύνεται.
Υπάρχουν και αγαθές σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, αλίμονο δηλαδή.
Ωραία. Για να δούμε με τι έχετε απαθανατήσει τώρα, σε ποιος είμαστε, σε ποια συλλογή μας διαβάζετε.
Μέχρι τώρα διάβαζα τη συλλογή «Κανονικοί άνθρωποι με λοφείο και μια παρδαλή ουρά». Ηρωνικός τίτλος βέβαια.
Ζωή του λοφείου μου, παρδαλή ουρά δεν υπάρχουν. Εντάξει, πάμε, είμαστε κανονικοί, πάμε παρακάτω.
Είναι άλλο ένα κομμάτι του σύνθετου ποίηματος, συμπάσχοντας με την ανθρωπότητα. «Καλέ μου φίλε, ποτέ μην το ξεχνάς, η σπήρα των ανθρωποειδών ελύσεται με την κομψότητα του αλιγάτορα και η φιλοδοξία οφείλει να υπερέχει της ηθικής. Τα μαλακά καπέλα των πανηταριών στροβιλίζονται παρέα με μαύρες ομπρέλες. Ο κόμπος είναι τόσο απρόβλεπτος όσο και μια αθόρυβη κυταρική συμπλοκή. Και η κατσαρίδα ατάραχη αφήνει τα ίχνη της σε άλλη μια εικαστική βόλτα στην ταπετσαρία του ουρανού, εκείνη τη φθαρμένη, την κακόγουστη. Ο εκκρεμής άνθρωπος, κτισμένος στον τοίχο, ζει με συνέπεια κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του ρολογιού. Κάθε μεσάνυχτα ξεπροβάλλει από το πορτάκι, ανακοινώνει το καθήκον του σαν ένας κούκος με ξύλινη φωνή».
Έλσα Κορνέτη. Ταξιδεύουμε σε λίγα λεπτά πάλι στην ποίησή της.
Air3, ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Εκπομπή Βουστοφιδών, ζωή μουσικού στις ρυθμίσεις των ήχων. Έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ μαζί μας την Έλσα Κορνέτη, μία από τις νεότερες ποιήτριες της Ελλάδας, με μια συγκεκριμένη καταγραφή εύστοχη θα έλεγα, διακριτή. Οχτώ ποιητικές συλλογές μετρήσαμε. Οχτώ μετρήσαμε, έτσι. Εγώ πάλι θα ξαναγυρίσω σε ένα ποίημα το οποίο το έχω πει ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Τα δύο ημικύκλια. Και είπαμε ότι είναι από το ένα μπουκέτο ψαροκόκαλα. Το ξαναλέω. Γιατί ακούστηκε το καπάκι. Είναι ένα ποίημα το οποίο βρίσκεται στη συλλογή «Ένα μπουκέτο ψαροκόκαλα». Μια συλλογή που εκδόθηκε στο 2009, της εκδόσης Γαβριλίδης. Στα δύο ημικύκλια, λοιπόν, υπάρχουν δύο πεντάστιχα. Σας τα διαβάζω. Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, τόσο ισχυρό μεταξύ δύο πόνων, διαλέγεις πάντα τον ελαφρύτερο, το αποκαλείς το δικαίωμα στην ελαφρότητα. Συνεχίζω. Πώς όμως ομολογείς την απουσία της αγάπης και το άγνωστο προσωπικό στίγμα? Γιατί δεν το παραδέχεις επιτέλους? Το κανάλι της επικοινωνίας έχει μπει από καιρό στη ρότα του αποχετευτικού αγωγού. Πομό του, θα ήταν ένα ποίημα κι αυτό. Δεν θα ήταν.
Θα ήταν, ναι.
Ο τρόπος που διαβάζετε εσείς ή γράφετε είναι αυτός. Ο αναγνώσης έχει το δικαίωμα, ας το πω έτσι.
Εννοείται. Και την προσωπική του ματιά.
Και την προσωπική ματιά, ώστε να δει μέσα σε ένα ποίημα πράγματα που ενδεχομένως ο ίδιος ποιητής να μην τα είχε σκεφτεί κιόλας έτσι όπως θα εισπράττει ο αναγνώστης.
Αυτή είναι η μαγεία
ποίημα
της τέχνης και οφείλει, ναι, να είναι πολύ πρισματική και να μην δίνει μόνο μία εξήγηση για κάτι. Πρέπει να δοθούν πολλαπλές ερμηνείες και εξηγήσεις για να έχει αξία κάτι.
Για παράδειγμα, αυτό το πώς ομολογείς την απουσία της αγάπης και το άγνωστο προσωπικό στίγμα, γιατί δεν το παραδέχεις επιτέλους, το κανάλι της επικοινωνίας έχει μπει από καιρό στη ρότα του αποχητευτικού αγωγού, θα μπορούσε να πω μόνο του ένα ποίημα και τελείωσε.
Σωστά.
Λοιπόν, το κανάλι της επικοινωνίας, επειδή σ' άκουγα προηγουμένως και μιλούσαμε για το πώς κάποιος μιλάει για τα ποίηματά του με άλλους συναδέλφους, με άλλες συναδέλφισες, σκεφτόμουν πως τελικά όμως το κοινό μας δεν είναι αυτή. Δηλαδή το γράφει κάποιος ένα ποίημα, δεν το γράφει για να το διαβάζει κάποιος ομότεχνος ή ποιήτρια ή ποιητής και να πει «αχ, τι ωραίο είναι αυτό που έλεισα που το γράφεις» και η Έλσα να πει «ευχαριστώ Γιώργο» κτλ. Είναι για να το διαβάσει η ζωή. Κάθε ζωή που δεν γράφει ποίηματα. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει και είναι ένας κύκλος όπου οι ποιήτες και οι ποιητές διαβάζει ο ένας τα ποίημα του αλλού, λένε καλά λόγια. Θες, δεν θες, καλά λόγια θα πεις ή θα σιωπήσεις με ένα παράξενο τρόπο και θα παρεξηγηθείς ακόμη και για τη σιωπή.
Για τον ίδιο λόγο ο ζωγράφος κάνει μια έκθεση ζωγραφικής για να δει ο κόσμος τα έργα του. Δεν καλεί φίλους εικαστικούς να δουν τα έργα του, στον κόσμο πρέπει να καταλήξει όλο αυτό. Για τον ίδιο λόγο ο θεατρικός συγγραφέας γράφει ένα θεατρικό έργο για να παιχτεί στο θέατρο και
κοινό,
να δει
το κοινό,
το κοινό,
ναι,
να
το
παρακολουθήσει την
εκεί,
παράσταση.
Από εκεί θα
και η επιτυχία
το
θα είναι να αρέσει στον κόσμο. Το κοινό ήταν πάντα περιορισμένο.
Ναι, εντάξει,
ίσως να έχει περιοριστεί. Δεν έχει, μάλλον όχι, είναι λάθος να πούμε ότι έχει περιοριστεί στην εποχή μας. Ίσα-ίσα στην εποχή μας έχει διευρυνθεί μέσω του δικτύου. Από εκεί γίνονται όλες οι διαρροές, με την καλή έννοια διαρροές. Όπου κάτι αρπάζει το μάτι τους, κάτι σύντομο διαβάζουν, κάτι. Και αυτός που έχει μία τάση, δηλαδή έχει μία αγάπη για αυτή την τέχνη και θέλει να ψάξει κάτι περισσότερο, θα το βρει. Και ας το βρει ηλεκτρονικός, δηλαδή ας αναζητήσει, τόσα πράγματα είναι δημοσιευμένα και σε blogs ποιητών και όχι μόνο. Ενδεχομένως ενημερώνονται και από εκεί, δηλαδή είναι απαραίτητο να προστρέξουν σε μια εκδήλωση ή σε ένα βιβλιοπωλείο για να αγοράσουν μια συλλογή, αλλά είναι σίγουρο ότι διαβάζουν μέσα από το διαδίκτυο. Και η ποιήση προσφέρεται γιατί είναι σύντομη, μηνυματική, είναι πυκνωμένη ύλη. Απόσταγμα λόγου.
Διαβάζει ο Γιώργος που δεν γράφει ποίηματα ή διαβάζει ο Γιώργος που γράφει ποίηματα? Εγώ έχω την εντύπωση ότι περισσότεροι που διαβάζουν ποίηματα στο διαδίκτυο
είναι αυτοί που γράφουν. Ή γράφουν ή θα ήθελα να γράψουν.
Ή και γράφουν ίσως μετά από πέντε μέρες, μετά από δέκα μέρες ή σε άλλη σελίδα.
Ή δεν βρίσκουν το χρόνο. Έχει μεγάλη πλάκα. Εδώ και τα τελευταία 15 χρόνια συναντώ διαρκώς ανθρώπους οι οποίοι μου λένε ότι είναι σαν να κυοφορούν. Αυτό που κυοφορούν λοιπόν είναι είτε ζωγραφία είτε ποιήση. και σου λένε «Αχ, και εγώ θα ήθελα να το κάνω, αλλά δεν βρίσκω το χρόνο». Είναι μια πολύ πάγη, είναι μια πολύ συγκεκριμένη έκφραση αυτή, η οποία την ακούω από πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν εκφραστεί ποτέ καλλιτεχνικά μέσω του λόγου, αλλά θα ήθελα να το κάνουν και δεν βρίσκουν το χρόνο, όπως λένε. Άρα, όλοι οι άνθρωποι γύρω μας είναι ενδυνάμοι συγγραφείς, ποιητές, τα λοιπά, καθότι κυοφορούν μέσα τους κάτι, όπως εξομολογούνται.
Έχει τύχει να σας συναντήσει κάποιος ή να προσπαθήσει να σας βρει και να σας πει «Κύριε Κορνέτη, έχω διαβάσει τα ποίηματά σας και τα λοιπά, μου άρεσαν τα τελευταία χρόνια». Έχει συμβεί. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν γράφουν.
Έχει συμβεί. Έχει συμβεί. Ναι, με έναν παράδοξο τρόπο έχει συμβεί και μέσα από ραδιοφωνικές εκπομπές, αλλά και από παρουσιάσεις, από δημοσιεύσεις. Με έναν παράδοξο τρόπο υπάρχει ένα μικρό κοινό έτσι τελικά, στο οποίο κάτι καταλήγει από όλο αυτό. Έστω μια σταγόνα αρώματος.
Λοιπόν, ένα μικρό άρωμα ακόμα από τα ποίηματά σας.
Ναι. Είναι από την συλλογή Αγγελόπτερα. Είναι η τελευταία μου συλλογή.
Είναι εκδόση Μελάνη.
Ναι, είναι εκδόση Μελάνη. Δον Κιχώτης. Το αποφάσισε. Σήμερα θα γίνει ελαφρύς. Θα βγάλει το σιδερένιο κουστούμι και τη χαλίβδινη γραβάτα. Θα πετάξει το γραφείο στο κενό από το παράθυρο του ορόφου. Θα φορέσει μόνο καθαρό και φίνο κρίσταλο βοημίας. Το αποφάσισε. Από σήμερα θα γίνει ένας γυάλινος παράφορος υπότης. Από σήμερα θα γίνει ένας αλοπαρμένος φούρναρης υπότης. Κάθε χάραμα θα ζυμώνει τον κόσμο που επιθυμεί με άνθυλο του και έπειτα θα γεμίζει τον ουρανό με αφράτα πολύχρωμα μπαλόνια καρβέλια για να ταΐζει πλάνητες αγαθούς και ονειροπόλους. Το αποφάσισε. Από σήμερα θα γίνει ο παδός της ανάποδης σκέψης. Άλλωστε για τον περιπλανόμενο στην έρημο της τρέλας, η μόνη ελπίδα είναι το παράλογο. Και αυτός προχωρά μόνος, ντυμένος στα λευκά, γιατί η έρημός του είναι από αλεύρι. Τα μπαλόνια τα τρυπούν μνησίκακα πτηνά και τα καρβέλια πέφτουν επάνω του σαν μετεωρίτες. Τα όνειρά του αλέθονται στη μιλόπετρα της αλήθειας, περνούν μέσα από τρύπια ανεμόμυλων φτερά και έπειτα πασπαλίζουν τα σύννεφα με την αδιαφορία του αέρα. Και η Δουλτσινέα. Η Δουλτσινέα του ήταν ένας άγγελος τραβεστή που τον ξεμιάλισε φορώντας μια περούκα ξανθιά και το μακρύ δαντελένιο νηφικό της απάτης. Το αποφάσισε. Σήμερα θα σπάσει την ελαφρότητα σε 1000 κομμάτια για να απογειωθεί χωρίς πανοπλία.
Έλσα Κουρνέτη, σε λίγα λεπτά πάλι μαζί. Thank you. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, πάντα έχω την αίσθηση ότι αδικό τους ανθρώπους με τους οποίους έχω την θκαράτη διάθεση να μιλήσω μαζί τους για τη δουλειά που κάνουν, γιατί στο τέλος πάντα της εκπομπής η εντύπωση μου είναι ότι πάντα μου έχει διαφύγει το καλύτερο. Και δεν ξέρω ποιο είναι το καλύτερο, δεν μπορώ να το προσδιορίσω και ομολογώ αυτή την αδυναμία μου τώρα εδώ και με την Έλσα Κορνέτη, προσπαθώντας να συλλάβω το σύνολο ή την συνολική εικόνα της ποιητικής της κατάθεσης, που για μένα είναι, ας το πω έτσι, μια υπαρξιακή αναζήτηση η οποία, όπως είχα πει και νωρίτερα, δεν έχει φυλετικά χαρακτηριστικά και η οποία χρησιμοποιεί την παραδοξότητα για να προσδιορίσει την απλότητα. Είναι το σχήμα λίγο παράξενο αυτό που έχω πει. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κυρία Κορνέτη.
Θεωρώ ότι ο δρόμος της φαντασίας είναι ο πιο γόνιμος δρόμος σε κάθε τέχνη για να καταθέσει κανείς κάτι διαφορετικό από αυτό που ζούμε στην, ας το πούμε, στήρα καθημερινότητά μας, η οποία τυρανά το μέσο άνθρωπο με αυτήν την σκληρή επανάληψη, τη ρυθμική σκληρή επανάληψη. Γι' αυτό και οι τέχνες προσφέρουν όλη αυτή τη μαγεία στη ζωή μας και τις έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό και επιβιώνουν, και παρά το γεγονός ότι σε όσους τις υπερασπίζονται και τις υποστηρίζουν δεν δίνουν κάποιες ιδιαίτερες απολαβές, όμως είναι μια ηρωική πράξη αυτό που γίνεται και το ότι υφίστανται όλα αυτά τα θεατρικά έργα, το κινηματογράφος, η ζωγραφική, τα βιβλία που εκδίδονται. Κάτι σημαίνει αυτό, ότι ο κόσμος έχει ανάγκη αυτή τη μαγεία για να ξεφύγει από το κυκλικό στροβίλισμα μες στο κλουβί, σαν το Ινδικό χειρίδιο, που είναι αυτός ο κύκλος, ο γνωστός με τη γνωστή κατάληξη.
Αυτό το στοιχείο της παραδοξότητας, το οποίο το αποτυπώνεται και πολλές φορές και στους τίτλους των ποιητικών σας συλλογών, από πού έχει προκύψει, το έχετε αναζητήσει, το έχετε εστιάσει? Για παράδειγμα,
είναι κάτι πάρα πολύ
απλό. Κονσέρβα μαργαριτά, ναι. Είναι. Πρώτα απ' όλα γελάς κιόλας, λες, τι είναι αυτό?
Ναι, μου αρέσει η ανατροπή.
Η αιώνια κουτσουλιά. Ναι.
Η αιώνια κουτσουλιά έχει να κάνει με το αιώνιο και το εφήμερο, και δεν σας κρύβω. Είναι πάλι από την παρατήρηση όλη αυτή η ανησυχία. Είμαι σαν τον ρεπόρτερ δημοσιογράφο που γυρνάει γύρω-γύρω και ψάχνει το θέμα του. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, να καταγράφω πράγματα. Έχετε δει, φαντάζομαι, τα γάλματα τα οποία εκτίθενται σε δημόσιους χώρους. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό τους?
Έχουν άπειρες κουτσουλιές.
Ακριβώς. Ναι, η κουτσουλιά πάνω στο κεφάλι του αγάλματος είναι καταπληκτικό. Αυτή η αντίθεση, η κουτσουλιά αυτή δεν φεύγει βεβαίως, ήρθε για να μείνει. Το άγαλμα όμως αναπαριστά έναν άνθρωπο, έναν αθάνατο σε εισαγωγικά.
Ναι.
Έναν άνθρωπο που άφησε ένα έργο και το οποίο τιμήθηκε με τον Ανδριάντα και τα λοιπά. Με το να τον κάνεις αθάνατο με έναν τρόπο. Λοιπόν, άρα έχουμε το εφήμερο, υποτίθεται, της κουτσουλιάς με το αιώνιο της αθανασίας.
Τελικά όμως η κουτσουλιά γίνεται αθάνατη.
Και γιατί η κουτσουλιά γίνεται αθάνατη, γιατί δεν θα την καθαρίσουν ποτέ.
Δεν μπορεί, όχι να την καθαρίσουν,
πάντα πάλι θα επαναληφθεί. Βέβαια, γιατί κάποιο πουλί πάλι θα καθίσει. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε, μέσω μιας σκέψης έτσι λίγο φιλοσοφικής, όλη αυτή η συλλογή, στην οποία αναφέρομαι
φιλοσοφία.
Στην αρχή το σκεπτικό αυτό, με ένα μικρό δοκιμιακό ποίημα.
Έχετε διαβάσει φιλοσοφία?
Πολύ. Νομίζω ότι η αγάπη μου είναι η φιλοσοφία και το δοκίμιο γενικότερα, όσο αφορά το πεζό.
Ναι, αυτό το αποτυπώνεται νομίζω και στα ποίηματά σας.
Και ήταν και από την εποχή των σπουδών. Δεν ξέρω, η φιλοσοφία με εξισορροπούσε σε σχέση με το λίγο το τεχνοκρατικό κινησμό των αριθμών. Το γνωρίζετε αυτό, τον κινησμό των αριθμών.
Ή και την ωραιότητα των αριθμών. Υπέρβαση ορίου. Πάλι με τα μαθηματικά μπλέκεται και σε αυτό. Δεν ξέρω, κατά παράδοξο τρόπο, δεν ξέρω θα εξελιχθεί έτσι η συζήτηση και θα μιλήσουμε για μαθηματικά, αλλά κάποια ποίηματα που διάλεξα εγώ που θα ήθελα να διαβάσω, ένα από αυτά ήταν το «Και υπέρβαση ορίου». Λέω, κοίταξε, έχουμε πάλι μαθηματικά προσέγγιση. Λοιπόν, σας κυνηγάνε μαθηματικά, πρέπει να το ομολογήσετε.
Σίγουρα πράγματα, εφιάλτης. Αλλά είναι μέρος της ζωής μας.
Αλλά
είναι
κάνει και ένα ωραίο κύκλο, ξέρετε. Αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα, σπουδές στα οικονομικά, που ένα μεγάλο μέρος των οικονομικών, για όσους ξέρουν τα οικονομικά, είναι μαθηματικά και μάλιστα εφαρμοσμένα μαθηματικά. Είναι σκληρά πράγματα.
Έτσι.
Απ' την άλλη, έχετε το κομμάτι της φιλοσοφίας που είναι η αναζήτηση, ας το πω έτσι, του εγώ, του εμείς και τα λοιπά. Και ύστερα έχετε την, σαν ένα μπακά που κάνετε και μέσα από την ποιήση.
Βρήκα τη χρυσή τομή της εξισορρόπησης, ναι, στα δύο ημισφαίρια.
Στα δύο, ναι, βρήκατε έναν τρόπο για να, σαν να ζυγιάζετε ανάμεσα στα δύο αυτά, στους δύο πόλους μιας, ενός δίπολου.
Πολύ σωστή παρατήρηση, ναι. Έτσι ακριβώς. Αυτό ήταν. Και η παραδοξότητα έχει να κάνει και με το να μην το κρύβω, και δεν πρέπει να το κρύβει κανείς άλλωστε, από όλους όσοι ασχολούνται με μια τέχνη, ότι η τέχνη είναι ένα παιχνίδι και οφείλει να είναι ένα παιχνίδι. Άρα, παίζεις με το υλικό σου, το οποίο είναι οι λέξεις. Όσο πιο πολύ καταγίνεσαι με αυτό και με παράδοξους συνδυασμούς και αυτό, βγαίνει ένα αποτέλεσμα που θεωρείς ότι σου ανήκει με έναν τρόπο, γιατί είναι το δικό σου παιχνίδι με τις λέξεις. Θέλοντας να βγω από κάτι, από κοινοτοπίες, τις οποίες έχουμε. Είναι αλήθεια, ήξερα πολύ καλά τι δεν θέλω να γράψω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι. Και αυτό είναι βέβαια αποτέλεσμα μιας προπαίδειας. Δεν πάει, ναι, κάποιος έτσι ξαφνικά
πρώτα
από το άλφα στο ωμέγα.
Διαβάζεις, αλλά διαβάζεις πολύ. Πολύ διάβασμα. Και ήταν η μεγάλη αγάπη μου αυτό το πράγμα, από την πολύ μικρή ηλικία. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που είχε μόνο βιβλία. Δεν είχαμε σκρίνια, ας πούμε, με πορσελάνες και σημικά όπως οι φίλοι. Οι φίλοι μου ερχόταν στο σπίτι, δεν θα το ξεχάσω, και βλέπανε μόνο βιβλιοθήκες με βιβλία και ήταν πολύ παράξενο.
Και τώρα είναι παράξενο.
Και τώρα είναι παράξενο.
Και τώρα είναι παράξενο. Θα διαβάσω ένα μικρό τρίστιχο από ποίημα σας πάλι, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να το είχα γράψει. Το καλύτερο ποίημα που όμως δεν έγραψες ακόμα θα είναι για έναν μεγάλο έρωτα που θα σπαρταράει κρεμασμένο στο τσιγγέλι ενός ερωτηματικού. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Κορνέτη.
Εγώ ευχαριστώ για την τιμή της πρόσκλησης.
Θέλω να κλείσουμε την εκπομπή με ένα σας ποίημα. Ασχολίαστο, δεν θα το σχολιάσουμε. Αυτό είναι που θα κλείσει την εκπομπή. Η ζωή μου σχετικά στις ρυθμίσεις των ήχων. Έλσα Κορνέτη διαβάζει το ποίημα. Συντροφιά στο μικρόφωνο ήταν και ο Γιώργος Καλιατζίδης. Σε αποχαιρετούμε με το ποίημα της Έλσας.
Από τα αγγελόπτερα, το κουκλόσπιτο. Όταν ήσουν μικρή, έπαιζες με τις κούκλες σου κρυφτό. Μια μέρα έτρεξες να κρυφτείς, εκεί όπου κανένας δεν θα μπορούσε να σε βρει. Τότε κλειδώθηκες κατά λάθος σε λιλιπούτια φυλακή. Η γάτα του σπιτιού κατάπιε κατά λάθος το κλειδί. Η απουσία σου κατά λάθος δεν έγινε από κανέναν αντιληπτή. Κάποτε κατά λάθος μεγάλωσες. Τότε τα χέρια σου βγήκαν από τα παράθυρα, τα πόδια σου από την πόρτα και το κεφάλι σου από την καμινάδα. Η απόδρασή σου από το κουκλόσπιτο θεωρήθηκε κατά λάθος επαναστατική.
Έλσα Κορνέτη, γεια σας. Thank you.